Рут Боас белән күрешкәле Эртынга барады. Бер көн Рутның кайнасы Нәйменә былай дип әйтте: «Кызым, сиңа яхшы булсын өчен, мин тиеш түгелме башка урын тапкалы? Әллә Боас кемнең кысмәтсе хатыннары белән син эшләтең безгә туган түгелме? Бүген китсен, ул Эртында арпаны елтәтәте. Бар, юын, яслы майлар белән яшын, яхшы кейемеңне кей. Бар Эртынга, алай таул эце башап бүтмәгенсе аның күсенә күренмә. Күреп куй урынын, калай ул ятаты. Анан соң бар анда, япманы аяк яңыннан ацып ят. Ул сиңа әйтер, нимә кылгалы. Рут аңа: «Мин синең әйткәнең сыгылырым», диде. Рут Эртынга барып, нимәне аңа кайнасы әйткән кылды. Боас ашатты, эцте, күңелен ацты. Ул мұғылның ситенә ятты. Руттын ысқына янына келіп, япманы ацып ятты. Түн ортата Боас өтсіп түшті. Айланған сақта аяқ түптә ятқан қатынны көріп бәрді. «Кім син?» деді. «Мен Рут, сенің қызметсің. Кейіміңнің ұтсы білен мені яп. Син яқын туған, біздің яқлаусы біз», деді Рут. «Раппи сіңа игілігін берсін, қызым», Боас сауап берді. «Сенің қасіргінә қылғаның алтта кылганыңнан яхшы. Син яш ирләрнең соңыннан баймалар, ярлыма кушматың. Инде син, кызым, курыкма. Мин синең өчен нимә син сурасаң тагылырым. Минең турата синең кирәтле булуыңны һәр бер кеше беләте. Мин синең якын туганың булсам та, миннән якынрак та туганың бар. Бөтен син монда кал. Айртагысын ул синең яклаучы булгысы килсә булсын. Әгәр ул синең яклаусы булгысы килмәсә, мин Раббинең янында вакта бирәм. Мин булырым. Иртәгә цемента йокла», диде Боас. Рут Боасның аяк янында иртәгә ятты. Ә ул вакыткаца кацан бер кеше икенче кешене айырып башлайды, Рут торып китте. Боас үсенән сәуйлаты. Ицким белмәсен Эртында катын булганын. «Бир миңа үсеңнең япкыцыңны. Ушлап тораны», диде Боас. Рут япкыцыны тигезләндерде, ә Боас аңа 6 үлсәү арпа койды. Йөкне инсәгә салгалы булышты. Аннан соң ул торага кайтты. Рут кайнасына кайткач, Нәйменә аннан сураты: «Ничек булды, кызым?» Рут бөтен нимәне гәпләп бирде, нимә аңа Боас кылды. Тагын да әйтте: «Тагын да Боас миңа 6 үлсәү арпа бирде. Кайнаңа буш кул кайтма», диде. Нәйменә былай дип цавап бирде: «Кызым, инде көтеп тор. Ничек бүтүүн усак түгел белерсең. Бу кеше бүгүн укышын кылып бүтмөгүнсе тынсланмас.